У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Добрый вечер, у Менску 18-я година. Сегодня в программе. Пайшоў з жыцця паэт, дзяржаўны дзеяч Беларусі Геннадзь Бураўкін. У нашай праграме «Словы памяці», архіўныя запісы, вершы і песні на словы Бураўкіна. Сярод іншых тэмаў – постсавецкая інтэграцыя без Грузіі і Украіны. Сёння 15 гадоў трагедыі на станцыі метро «Няміга». Родныя загінулых і па сёння ходзяць па кабінетах чыноўнікаў. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. А зараз я передаю микрофон Алексею Знаткевичу. Сегодня он слушает за международными новинами.
Добрый вечер. У Менску прошло черговое поседжение Рады керовников Урада Украины в Содружности Незалежных Держав. У красавіку пра выхад садружнасці заявіла Украіна. Яна адклікала старшыню свайго прадстаўніцтва пры штаб-кватэры ў Менску, хоць само прадстаўніцтва пакуль што працягвае працу. Поўная працэдура выхаду з СНД займае каля году. Сёння на сустрэчы ў Менску Украіна была фармальна прадстаўленая сваім амбасадарам у Беларусі Міхаілам Ежэлем. Украінскі ўрад заяўляе, што будзе працягваць антытэрарыстычную аперацыю на ўсходзе Украіны, каб аднавіць мір і парадак. Выканаўца абавязкаў міністра абароны Украіны Міхайла Коваль заявіў, што украінскія сілы цалкам ачысцілі шэраг раёнаў ад прарасейскіх ваяўнікоў. Тым часам яшчэ адна група з 4 назіральнікаў АБСЕ была захопленая прарасейскімі сепаратыстамі ўвечары 29 траўня ў Северадонецку, за 100 кіламетраў на поўнач ад Луганску. Раней група назіральнікаў АБСЕ знікла на ўсходзе Украіны 26 траўня. Пакістанская паліцыя арыштавала 4 чалавек у справе аб забойстве цяжарнай жанчыны і яе ўласнай сям'ёй. Арыштаваны дзядзька і 2 стрыечныя браты ахвяры, а таксама яшчэ адзін мужчына. 25-гадовая Фарзана Парвін выйшла замуж без згоды свайго бацькі, і таму 2 дзясяткі яе блізкіх сваякоў разам з бацькам і братамі накінуліся на яе з кіямі і цаглінамі і білі, пакуль яна не засталася ляжаць у лужыні крыві перад будынкам суду ў Лагоры. Паводле праваабарончых арганізацый, летась у Пакістане амаль 900 жанчын сталі ахвярамі забойстваў гонару. Некаторыя лічаць, што гэтая лічба ўдвая большая. Забойцы звычайна атрымліваюць нязначнае пакаранне альбо іх апраўдваюць. Напередадні газавых перамоваў паміж развязам Расіі і Украіны, якія маюць адбыцца ў Берліне, расійскі міністр энергетыкі Александр Новак заявіў, што Украіна дагэтуль не заплаціла свой доўг за пастаўкі газу. Расійскі манапаліст «Газпром» сцвярджае, што да 7 чэрвеня газавы доўг Украіны больш за 5 мільярдаў даляраў. У Маскве называюць 2 чэрвеня апошнім тэрмінам для аплаты запазычанасці. Украіна пагаджаецца аплаціць доўг, але калі Расія адмовіцца ад завышанай цаны газу ў памеры каля 500 даляраў, як не рынкавай і палітычна матываванай. Украіна збіраецца падаваць на Расію пазоў у стакгольмскі арбітражны суд. Расія ў адказ пагражае спыненнем паставак газу ва Украіну. Сёння на могілках Павонскі ў Варшаве пахавалі генерала Войцеха Ярузельскага, апошняга кіраўніка камуністычнай Польшчы і першага прэзідэнта Польшчы посткамуністычнай. Пахаванне прайшло падчас пратэстаў апанентаў Ярузельскага, якія лічаць, што чалавек, які ўвёў вайсковае становішча ў Польшчы, не павінны спачываць на могілках для заслужаных людзей. У Абхазіі апазіцыя на пазачарговым пасяджэнні парламенту непрызнанай рэспублікі збіраецца абраць часовага прэзідэнта. У той жа час дзейны кіраўнік гэтага сепаратысцкага рэгіёну Грузіі Александр Анкваб адмаўляецца добраахвотна пакінуць сваю пасаду. Анкваб заявіў, што павінен правесці кансультацыі з тымі, хто яго падтрымлівае. Гэта быў выпуск навін.